consonanțe lirice.
Venite, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare Bucur și alături de Marius Rădoi din Regia Tehnică. Vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Joseph Haydn. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că Joseph Haydn a fost adulat de societatea londoneză. Sosirea mea, scria el unui prieten de la Viena, a provocat o mare senzație în tot orașul și timp de 3 zile toate ziarele au vorbit despre mine. A trebuit să iau masa de 6 ori în oraș până acum și, dacă aș dori, aș putea să fac lucrul acesta în fiecare zi. Dar mai întâi trebuie să învăț de munca mea și, în al doilea rând, de sănătatea mea, spune Haydn. Munca a constat dintr-un grup de 6 simfonii care au reprezentat prima jumătate din ultimele lui 6 simfonii, cunoscute toate sub numele de simfoniile londoneze. Pentru ca lucrurile să se complice și mai mult, simfonia numărul 104 este cunoscută și sub numele de simfonia londoneză. Primul concert al lui Haydn a avut loc în ziua de 11 martie 1791. A condus de la pian o orchestră de 40 de instrumentiști. Se simțea foarte emoționat, întrucât era cel mai mare grup pe care îl dirijase vreodată. Succesul a fost enorm. Probabil că niciodată n-am avut parte de o desfătare muzicală mai mare, scria criticul și continua comparându-l pe Haydn cu Shakespeare. Gazetarul a încercat și o tatonare, care avea să fie reluată apoi de mai multe ori. Ne-am bucurat văzând că sala de concerte a fost plină în prima seară, căci ne vine greu să ne înnăbușim speranța neliniștită că primul geniu muzical al zilelor noastre ar putea să-și stabilească reședința în Anglia. Și pentru că vorbim de Anglia, vorbim și de Londra, așa că vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din Simfonia londoneză. Thank you. Joseph Haydn s-a simțit excelent în Anglia. Două dintre momentele cele mai importante au fost reprezentate de decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității din Oxford. Impresiile sale despre viața muzicală și socială din Anglia se regăsesc în jurnalul lui, așa numitele carnete londoneze pe care le-a ținut cu regularitate. Acest jurnal prilejuiește o lectură agreabilă pe parcursul căreia ni se dezvăluie multe aspecte legate de modul de gândire a lui Haydn. Ni se conturează o personalitate extrem de interesantă. Joseph Haydn era de o curiozitate insațiabilă și mare amator de statistici. În perioada 1794-1795, Haydn a compus imnul național austriac. Joseph Haydn fusese impresionat de demnitatea și simplitatea imnului englezesc God Save the King și a decis că și Austria trebuie să aibă ceva echivalent. Problema a fost discutată la curte și cancelarul imperial l-a însărcinat pe poetul Leopold Hașca să scrie un text patriotic. Dumnezeu să-l apere pe împăratul Franț. Acesta a fost rezultatul și Haydn l-a pus pe muzică. La 12 februarie 1797, imnul s-a cântat în toate teatrele din Viena și din provincie. Mai târziu, în același an, Haydn a folosit tema pentru un set de variațiuni din gvartetul său în Do major, opus 76, numărul 3, care evident că a fost imediat supranumit Gvartetul Imperial. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem Gvartetul Imperial de Joseph Haydn.
Thank you.
Ca mulți dintre compozitorii care l-au precedat pe Beethoven, Haydn a rămas în umbră pe parcursul secolului al XIX-lea. Mozart îi interesase cel puțin pe romantici, dar muzica lui Haydn s-a gândat foarte puțin în sălile de concerte, cu excepția anotimpurilor și a creațiunii și sporadic a câte unei simfonii. Redescoperirea clasicilor de după Primul Război Mondial și extraordinara renaștere a clasicismului și a barocului de după cel de-al doilea război mondial aveau să-l repună pe Haydn în drepturi. Până atunci, fusese un personaj admirat în manuale, reprezentat în programe de câteva, nu mai mult de o jumătate de duzină din cele peste 100 de simfonii. De asemenea, a figurat în programele de muzică de cameră prin câteva cvartete pentru coarde, iar la recitalurile de pian prin două lucrări, Variațiunile în fa minor și Marea sonată în mi bemol. Dar, dintr-o dată, oamenii și-au dat seama cât de mare inovator a fost Haydn, cât de copleșitoare, de inventivă și de minunată este muzica lui și cât de delicios, de capricioasă poate fi. În creația sa de după anul 1780 sunt surprinzător de puține modificări, în sensul că, indiferent cât de mult s-ar deosebi lucrările între ele, toată muzica se caracterizează în linii mari prin aceeași abordare. O tehnică pură și perfectă, o notă de optimism, o expunere clară, melodii cu o rezonanță bărbătească, o textură surprinzător de bogată în armonii, o adevărată bucurie a compoziției. Din punct de vedere emoțional, muzica lui Haydn este simplă și riguroasă. Nu e lipsită de sentimente, ba chiar de pasiune, dar nota generală este optimistă. Afirmația își păstrează valabilitatea și pentru simfonii, pentru muzica de cameră, pentru mise, pentru cele două mari oratorii, anotimpurile și creațiunea. Amândouă abundă în tablouri fermecătoare de pictură sonoră. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare un fragment din oratoriul Anotimpurile de Joseph Haydn. Thank you. Cea mai importantă contribuție tehnică a lui Joseph Haydn a constituit o consolidare a formei de sonată. În tinerețe s-a mulțumit să scrie muzică fără dezvoltare sau cu o dezvoltare foarte modestă, adică arii pentru instrumente. Dar pe măsură ce a evoluat, s-a familiarizat cu lucrările lui Carl Philipp Emanuel Bach, cu școala de la Mannheim și cu școala vieneză timpurie, iar viziunea lui a devenit mai amplă și tehnica mai cuprinzătoare, ceea ce a permis să elaboreze principiul sonatei mai bine ca oricine altcineva în Europa a celor vremuri. Forma de sonată este în esență contrast și dezvoltare. Cu alte cuvinte, prima mișcare din sonată este împărțită în trei secțiuni: expoziția, dezvoltarea și reexpoziția. Expoziția prezintă materialul pe care se construiește mișcarea. Există o temă puternică, primul subiect, și o temă mai lirică, contrastantă, al doilea subiect. Uneori, mai ales în perioada romantică, acestea se numeau elemente masculine și feminine. În dezvoltare, una dintre teme sau amândouă sunt combinate. Calitatea dezvoltării este testul resurselor compozitorului, al imaginației și al tehnicii sale. După reluarea temelor, recapitularea readuce cele două teme originale, mai mult sau mai puțin, în forma inițială. În felul acesta, cercul se închide. În multe simfonii clasice, prima mișcare începe cu o introducere lentă și se termină cu o coda neprevăzută. Urmează o a doua mișcare, lentă, lirică, apoi o a treia mișcare, ca de dans. Uneori aceasta este omisă, iar după aceea, finalul. Adesea, finalul este un rondo, o formă în care temele subsidiare se învârtesc în jurul uneia principale, sau o combinație de rondo și formă de sonată. Din anii 60 și 70 ai secolului al XVIII-lea și până la sfârșitul vieții, Haydn a creat o suită de lucrări de o miraculoasă inventivitate, farmec și viață, deși abia după anul 1780 a strălucit cu adevărat. A fost unul dintre cei mai prolifici compozitori din istoria muzicii. Bibliografiile curente indică 104 simfonii, 83 de gvartete pentru coarde, 60 de sonate pentru pian, multe concerte, piese de muzică de cameră, un mare număr de lucrări corale, 23 de opere, multe cântece, 4 oratorii și multe mise. De curând, muzicologii au revizuit aceste cifre și le-au mărit. Nu a existat în nicio formă muzicală către care Haydn să nu-și fi întors pana sârguincioasă. Și toată Europa le recunoștea drept maestru. În anumite cercuri profesioniste s-a manifestat tendința să nu se cânte muzica lui. Era considerată prea ușoară, prea melodioasă. Haydn nu a contestat niciodată instituția, așa cum au făcut Mozart și Beethoven. Acordurile senzuale de menuet țărănesc, care au influențat atât de mult scherțourile lui Beethoven, au fost adesea considerate comune sau vulgare. Scritura lui este atât de grațioasă și de fermă, în același timp, încât unele dintre aspectele ei remarcabile au rămas neobservate. În anii 70 ai secolului al XVIII-lea, Haydn a străbătut perioada Sturm und Drang, adică furtună și vânt, adică furtună și avânt, o mișcare literară preromantică germană din secolul al XVIII-lea, opusă raționalismului și esteticii riguroase a iluminismului, a promovat cultul originalității, al geniului creator și reîntoarcerea la sursele populare. Este o perioadă în viața operei când creatorii au încercat să exprime sentimente mai personale. În Germania și Austria au fost cunoscute sub denumirea de sensibilitate. În acei ani, Haydn a compus în tonalități neobișnuite. Gama lui de tonalități este mai aventuroasă, chiar decât aceea lui Mozart, deși Mozart apare mai aventuros în interiorul tonalității. Și muzica sa mai târzie îi prefigurează într-o măsură și mai mare pe romantici. Dar, mai presus de orice, este o viziune directă, clară, firească și calmă despre viață și artă. Din moment ce Dumnezeu mi-a dat o inimă veselă, mă va ierta pentru că îl slujesc cu veselie, scria cândva Haydn. Și aceasta spune tot. Vă invit, dragii mei, ca la finalul ediției de astăzi să audiem împreună un fragment din Sinfonia Surpriza de Joseph Haydn. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!